Mga higala o suki namong tigpaminawan, dawata kining among mainitong mga pangumusta kaninyong tanan. Among gituuhan nga kamusab ana sa kahimsog nga panglawas, samtang among idalit nga na kaninyo ang pulong sa atong Diyos. Magapaambit kami kaninyo karon, mahitungod ni ining sulat sa atong Kristo alang sa simbahan sa Laodicea. Tugutan ta nga samtang kita magapamalandong karon ni ining libruha sa bugna, Kapitulo 3, sugod sa versikulo 16 ngadto sa 19, tugutan ta nga ang balang espiritu mao'y magapataliwala kanato samtang atong pamalandungan kining mga gibutyag sa atong Diyos dinhi sa libro sa bugna o pinadayag. Angay kitang magapasalamat sa atong Diyos tungod sa kahigayunan nga kita makadungog pag mga mensahe gikan kaniya. Ubusa, hatagan ta kinigdakong pagtagad ug panahon pinaagi sa pagpatalinghog niining atong programang ang danag nga kamatuoran nga idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan.
Mga higala kaig sunan, do mga suking tigpaminawan, kumusta ka muna ng mga takna? Dako ang akong pagsalig sa atong buhi nga Dios nga kamuha na sa himsog nga panglawas. Sa kanunay, ang atong Dios ana sa iyang hingpit nga pagbulutan sa pagpahinabo sa iyang mga laraw o katuyuan alang sa iyang kaiglesyahanan. Og karon sa atong pagpadayon sa pagpamanandong sa iyang mga pulong, gikan ning libruha sa pinadayag gihapon, Kapitulo 3, magsugod kita sa versikulo 16, apan hangtod lamang sa versikulo 19, ang atong pagasgutan. O pagatunan tanini ang sulat sa atong Ginoong Jesucristo alang sa kasimbahanan sa Laodicea. Kini na usabang yung higalog pastor sa kahanginan, magadalit kaninyo nining pulong sa atong buhi nga Dios o ako nagampo nga tagbawon kita sa espirituhanong mga butang ayon man sa iyong mga panalangin alang kanatong tanan pinaginin at nung programang ang danag nga kamatuoran. Sa miaging higayon, nining ato mga pag-ambit nining libruha, minghunong kita niya to sa versikulo 15. Din ato nakita ang espirituhanong mga butang o guban sa lain pang mga kasimbahanan sa higayong ang atong Ginoong Jesucristo mingon na sayad ako sa iyong mga buhat nagapasabot siya niya na bahin sa mayong mga buhat kayod. Iya gayong gipadayag ang iyang mayong mga buhat. Apan, ang atong Ginoong Jesucristo, walay pulong nga ikadayag alang nining iglesia. Tanan din ha, pulos mga ikamatay. Bisan ang mga buhat, nga ananya na dili mayong mga buhat, o ganagayod daotang mga buhat. O karan, aniabasahon ko ang versikulo 16, nga kanato nigapamulong, nasama nini, apan ikaw, mainit-init og dili mabugnaw og dili mainit, igasuka ko ikaw sa akong baba. Sa dihang namulong ang Ginoong Jesucristo nini ngadto sa iglesia sa Laodicea, sila gayod na sayod kayo kung unsay bot nga ipasabot niya ni Ana. Nasayod kitang dili mayo ang inadlawng tubig. Ngani, ang Ginoong Hesus Kristo namulong man og iyang gikasulti kana. Ang usa ka bugnaong simbahan sa tinuod lamang nagapasabot nga usa ka simbahan nga naglimod sa kadagkuang doktrina nga nasa pagtuo o anaa sa aktibong pagsupak sa pulong sa atong buhay nga Dios o sa Ebanghilyo sa Ginoong Hesus Kristo. Makita ta kana nining panahuna nganha sa mga mapahigawas nung pundok nga nagapangsupak sa Ebanghilyo sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ang init nagpatimaan niya itong adunay tinuod nga espirituhanong pagpangalagad o gugma sama sa mga Kristuhanon sa Epeso. Bisan tuod nga sila, nagahinay-hinay sa pagpahilayo gikan sa nahunang gugma nila, apan ang espiritu sa atong buhi nga Dios nagadala kanilang ngadto sa taas nga ang-ang sa ilang tagsa-tagsa kirelasyon sa Ginoong Hesus Kristo. Apan kining Laodicea nga iglesia anaa sa inadlaw nga kahimtang, bugnaw og init, makasulti kita nga mao kini ang sagad nga kadaghanan sa mga kasimbahanan nining panahona nga nasa dakong mga pundok nga nagasulay sa pagatiman sa usa ka kahimtangan nga anaa sa tunga-tunga sa kalsada. Sama bag bakang kung magalakaw sila tali sa langit o impyerno. Sugal-sugal ang pagpangalagad, luwas dili ang pagduo o way kasiguruhan nga padulungan. Dili sila mugula nga nasintro sa pag-ibanghilyo o banang pulong sa atong Dios o nga nagkinabuhi sila subay sa dagkong pagtulunan nga na sa Kristuhanong pagduo. O sa susamang pag-agi, dili nila buot magpaila isip mapahigawas nung simbahan nga nagdula-dula lamang tali sa pagdaanak daw sa atong Dios o sa pagkaiyawanon o mao kanay kahimtang nga imposible gid kayo. Mao kanang mga butanga nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nakatamay kanila. Sa prangka nga pagasulti, siya namulong gayod nga sila iyang igasuka sa yambaba. Sa akong pagbanabana, kining anaa sa tunga-tunga nga kahimtang sa bugnaw o init mao'y labaw kamaot nga matang sa pagpakaron ingnon sa tao. Ang bersikulo 1 nining kapitulo ha, namulong sa ingon nini nga ikaw may ngalan nga imong gikinabuhi o patay ka. Maupod kini ang pagpasidaan nga giingon ni Apostol Pablo sa tumabasa sa ikaduhang Timoteo 3:5 nga nagkanayon nga nagabaton sa dagway sa pagadisnon apan na nagdumili sila sa gahom ni ini, magpahilayo kausap gikan ni ini kanila. Sa niining pagsugod sa Protestante, nagdawat sa maong pagtulunan sa pagtuo tanan niya ng dakong doktrina sa Kristuhanong pagtuo. Ang gikubdang mga pagtulunan sa dagkong kasaysayan sa mga pundok-pundok, kini mga matahom. Apan magmatngon kita sa mga kasimbahanan nga anaa daw sila sa matang sa pagarisnon apan sa pagatinod nagalimod sa gahom niini. Aduna sila ngalan nga buhi apan sila mga patay, sila mga dili bugnaw ug init. Karon lauman ko nga dili kini ang kahimtang sa atong kasimbahanan nining panahona. Makalilisa nga pagpamulong kini mabutanga sa atong Ginoong Hesus Kristo nga iyang igasuka ang maong mabugnaw ug init nga kahimtang. Kana ba alang kanimo daw kung pamation ang usa ka simbahan nga iyang pagluwason? Din ang Juan 14:2 ug 3 nagaingon, sa balay sa akong amahan adunay daghan nga puluyanan, kung wala pa unta moingon unta ako kaninyo, ako muadto sa pagandam ug dapit alang kaninyo, ug kung ako makadto na ug makandam kaninyo ug dapit, mo anhi ako pag-usab ug panadun ko kamo uban gayud kanako aron nga kung asa ako atua usab kamo. Makapangambot lamang kita niya na sa tinod, igasuka man gayod sa atong Ginoong Hesus Kristo ang maong matang sa kasimbahanan nga anaa sa bugnaw-bugnaw o init-init nga kahimtang. Ang inadlaw nga tubig makapasakit sa atong tiyan. Then, ang atong Ginoo sa labing siguro kung magatanaw niya ng tawhana nga nagaingon na sila nahigugma kaniya apan sa katinood wala man makasabot sa iyang ipanulti, delikado gid kayo. Kini mo usa ka mensahe nga masusihon sa kasing-kasing alang kanatong tanan ilabinanin ng panahon na tungod kay aniya kita sa panahon din ang Laodiceanhon nga mga kasimbahanan o ang Philadelphianhon nga mga kasimbahanan ang naana sa dakong pagtakuban nga kinabuhi sa pagkabakang nga Kristuhanon. Ana sila sa tunga-tunga sa dalan o mao kana ang dakong pagsangasanga sa katilingban sa Kristuhanon niining panahon na. Dili kini mahitungod sa relihiyon nga pagsangga kun dili mao kini ang tali sa tinuod nga tumutuo sa atong Ginoong Hesus Kristo nga nahigugma pag-ayo sa pulong sa atong buhi nga Dios og nagasunod og nagatuman niya na. Og sa kadtong nagasilikway niini mao kana ang linya sa paggabahin niya ng panahon na. Og karon mapadayon ako sa pagbasa din ni sa versikulo 17 sa atong teksto gihapon Revelation kun pinadayag kapitulo 3, kay nagaingon ka, dato man ako, og nakabato na ako, og mga bahandi, og ako, wala magkinahanglan sa bisan unsa, og wala ka makaila nga ikaw mao ang talamayon, og ang makaluluoy, og gabos, og buta, og hubo. Atong sayran nga ang siyudad sa Laodicea, usan ni ato ka adunahang siyudad. Malagmit ang Laodicea o ang Sardis mo'y mga datong siyudad nga naa sa kanitibok ang dapit niya ng mga panahona. Sila nagtuong ang Dolyaris mo'y makasulbad sa ilang tagsa-tagsa ka mga problema sa kinabuhi. Ang Amerika nga pangguberno nagukupot sa mga Dolyaris sa tibok kalibutan sa pagunahuna nga makasalig sila niya ng mga higala. Makahimo ka na kanila sa kalinaw o makasulbad sa mga problema sa kalibutan. Apan higalag kay igsunan ang kadato dili may makasulbad sa bisan unsang suliran nining kalibutan na. Kining simbahana sa Laodicea mingsulay na ni ana ngani giangkon niya nga siya dato apan di ay sa katinood talamayon og ang makaluluoy og gabos og buta og hubo. Ang Laodicea nga iglesia nang hambog sa tanong matang sa kadato nini. Sa kalahian kayo ang simbahan sa Esmirna, kabos sa kabtangang yutanon, ug matang sa mga butang. Kadto sa kasimbahan sa mga ulipon, ug mga kabos ng mga kaigsunan. Wala kayo'y mga adunahan o ginilang kaigsunan niya ng mga panahuna sa naunang kasimbahanan. Si Apostol Pablo, mingon ka nato sa unang mga taga-Korinto 1:26, kay tanawan ninyo ang inyong pagkatinawag, mga igson, nga dili daghan ang mga maalam sumala sa unod, dili daghan ang mga gamhanan, dili daghan ang mga dungganan, ang mga tinawag. Ang kasamtangang kasimbahanan karon nagpasigarbo sa kadaghang membro niini, mga inilang katawhan, dagkong panagkatigom, hamugaway nga pagkamahinatagon, og ang mga maanyag nga tiguman ng gambalay. Ang maong pag-uswag, matud pa nila nga kana, mo'y timaan nga ang simbahan ana sa dakong kainiton sa kadasig ngadto sa atong Dios. Ang mga kadato nga sobra pa sa damgo sa mga katigulangan, ang dagkong tigom sa mga kursada sa pag-ibanghilyo din, nilibuan ang mga nanagpanambong o ang paggamit sa mga dagkong pasalidahan o sama sa mga radyo o literature nga nagauswag sa kanunay. Ang kalibutang kadato mo'y ginahimong sugdanan sa kadto alang sa modernong simahan. Ang espirituhan ng mga bili mo'y nawagdang na nganha sa kinatibok ang pagbaliwala. Sa katinood, dili lamang kay Satan ng matang sa kabtangan aduna ang simbahan apan kiniusab ana sa buhat sa pagpanguna sa panagkatigom o gabtangan. Ang katawhan, kinapugos sa paghimog ilang pagtugot alang sa ginatawag na Kristuhanong mga pundok. Ang ubang radyo o telebisyon na programa o uban pang mga Kristuhanong mga kasimbahanan, gipatigayon isip usa ka pamagi sa pagduso aron makahakot o daghang kwarta sa tanang mga nagastos nga pagatiman alang sa mga tagaduso. Higalag kaigsunan, ang nga natong sutaon ang kwarta nga gihatag nato nga nasa usa ka Kristuhan nung gimbuhaton kung gyon sa kanapaggamit nila. Sa higayong musulat kitag usa ka testamento sa kabilin nga kabdangan, matahom nga buhat ka ng magbilin kita alang sa Kristuhan nung buluhaton usab, apan siguraduhang human kita mo panaw na ining kalibutana nga maggamit gayod ang maong kabilin nga nasa maong gimbuhaton alang sa atong buhay nga Dios. Nga nasa espirituhan ng bahin, sa listahan, ang Laodicea nga iglesia, maoy makaluluoy o alaot kay sa tanang pito ka mga kasimbahanan. Ang ay kininggaluyan tungod kay kini sa kalibutan ng kabdangan, anak na sa kabubrihon, apan buhong sa espirituhanon. Niini, wala ang pagtuon sa pulong sa atong buhay nga Dios, nga wala ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, ug wala ang pagpalapnag sa ebanghelyo sa kaluwasan. Ug sa gihapon, kita buta sa tinuod niini nga kaugalingong kahimtang. Kinikabos sa biste sa pagkamatarong. Adunay usa ka sulat nga able alang sa tanan. Kana nagpahinumdum kanato nga mingbati ug nagunahon ng walay pulos ug sa kadagang higayon namulong nga wala tay makitang kahigayunan kung unsa un paggamit sa atong Ginoong Hesukristo kana daghan nagnangunahuna nga kadtong dato lamang ang makahimo sa paggamit sa ilang bahandi aron sa pagpalapnag sa ebanghelyo sa kaluwasan kay kuno impluwensyado sila nga anaa sa dagkong pangatungdanan muro bag gitanom sa atong pangunahuna nga kung wala kita niana nga katakos o pangatungdanan, mayong tak-o mo na lamang ang atong mga baba kay walay magatagad ni anak ka nato. Apan sa tinood lamang gayon, kita milimot sa pundasyon sa kamaturan mahatungod sa Kristuhanong pagpalapnan. Butang kini nga makapadasing ka nato. Ang Dios mipili sa ginatawag sa kalibutan nga binuang aron maulawan ang mga maalamon o giila sa kalibutan ang mahuyang aron mapaulawan ang makuskanon. Iyang gipili gayod ang mga butang nga diutay lamang sa kusog o gamay o dungog o ugbisan kadtong mga butang nga wala kayo'y tinuod nga hinungdan sa pagbutho aron bungkagon ang pagpakaroon ingnon sa mga butang nga aduna. Nahinabu kini alang sa katuyuan sa atong Dios nga wala ni bisan kinsa nga magpasigarbo nga na sa iyang atubangan. Kahinom duman nga ang Ginoong Hesukristo, wala siya mipili nga itong mga kampiyon o kampiyon sa Olympic. Siya gayod mipili sa iyang mga tinunan nga ana sa yanong kahimtang sa kinabuhi sa makanima o ganako. O uban kanila niya ito, mga mangingisda lamang, may publikano, may usan niya ito nga diliin nila sa katilingban. Apan gadtong mga tawhana mipataob sa mga Romano nga kalibutan alang sa Ginoong Hesukristo. Gin sa Manila kadto paghimo? Pinaagi ba sa ilang pagkainila? Wala sila niyana. Sa ilabang pagpangatungdanan, wala usab sila niyana. Ang ilang gahom, mao ang gahom sa Ginoong Hesukristo, pinaagi sa balaang espirito. Higalag gaigsunan, dili kita malimot nga sa gihapon, kita nagkinhanglan sa ordinaryo lamang nga mga kamot nga na sa mga kamot sa atong Ginoong Hesukristo sa pagpataob nining kalibutan na nga mabago o makabaton sa tinuod nga kaluwasan diha sa atong Ginoong Hesukristo. Nga na sa kasimbahanan nining panahon aduna kita ilawiton nga gisulat ni Samuel G. Stone nga nagaingon, ang iya sa simbahan nga pundasyon mao ang atong Ginoong Hesukristo. Ang simbahan nganha mao ang iyang bag-ong binuhat pinagi sa tubig ug sa iyang kulong gikan sa langit siya mianhe o gipangita kini siya aron iyang mahimong balaang kaslunon uban sa iyang hamiling dugo siya mipalit niya aron siya mabuhi gikan sa minatay. Ang Ginoong Hesukristo namulong nga nagingon kanato na nagtawag kamo kanako nga agalon ug wala mutuman kanako, na nagtawag kamo kanako nga kahayag, ug wala makita kanako, na nagtawag kamo kanako nga dalan, ug wala magalagaw kanako, ug na nagtawag kamo kanako nga kinabuhi, apan wala mipili kanako, na nagtawag kamo kanako nga maalamon o wala misunod kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga matahom apan wala ka mo mahigugma kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga adunahan apan wala ka mo mangayo kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga walay kinutuban apan wala ka mo mangita kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga halangnon apan wala managalagad kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga puno sa grasya apan wala magasalig kanako. Na nagtawag ka mo kanako nga kusog apan wala magtamod kanako. Og na nagtawag ka mo kanako nga manggiangayon apan wala ka mo mahadlok kanako. Kung ako magasilot kanimo, dili mo ako pagmahayan. Mao kana ang Laodicea usab nga kasimbahanan din si Stanley na mulong nga nag-ingon, ang simbahan na pakya sa pagsulti kanako nga ako usa ka makasala. Ang simbahan na pakyas sa pagsulti kanako isip usa ka nahisalaag nga tao. Ang simbahan na pakya sa pagtanyag kanako galwasan diha sa atong Ginoong Hesukristo lamang. Ang simbahan na pakya sa pagsulti kanako mahatungod sa makalilisa nga silot sa sala. Ang katinuod sa impirno o sa kamaturan sa Ginoong Hesukristo lamang ang makaluwas. Naginhanglan pa kitag dugang bahin sa ulahing paghukom ug diutay nga bulawanong lagda dugang pa sa buhing Dios ug usab nga nabutyag pa ang sayawa dugang pa mahatungon sa langit aron igagganansya og sa usa ka impierno nga mahunong. Ang dili angay maghatag kanatog mensahe sa pagbugwal apan sa pagkatawa pag-usab. Ako malagmit apakyas niya ng matanga sa simbahan. Apan kanang matanga sa usa ka simbahan nga nagtagad tanan niini dili gayod mapakyas kanako. Higalag kay igsunan, magmatngon kita nga dili kita magkinabuhi sama sa Laodicea nga iglesia. Kana nga matang sa simbahan napakyas sa pagpalapnag sa ebanghelyo sa kaluwasan pinaagi sa grasya o sa kaluoy diha sa atong buhi nga Dios. O garan mo pa din ako sa pagbasa sa versikulo 18. Nagatambagaw ka ninyo nga kanako magpalit ka og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka og mga biste nga mga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon og aron ang kaulawan sa imong paggahubo dili igapadayag og tambal nga idihog mo sa imong mga mata aron makakita ka. Masabdan ta kini nga kining bulawan nga inulay sa kalayo mao ang hamiling dugo sa Ginoong Hesukristo. Og ang mga biste nga mga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon og aron ang kaluwasan sa imong paggahubo dili igapadayag kana nagapasabot sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesukristo. Og ang tambal sa idihog mo sa imong mga mata aron makita kana naghisgot mahatungod sa balaang espiritu. Og sa versikulo 19, ginabadlong ko o gikastigo ko ang kapidan nga akong higugma busa magmakugi ka o maghinosol. Ang pulong magmakugi nagapasabot nga magmainiton. Mao kana ang iyang ulahing mensahe ngadto sa simbahan sa Laodicea. Siya namulong nga nagaingon, magkugi ka, magdilab kita sa atong Dios. Ang kayang Ginoong Hesukristo nagasugo sa iyang kasimbahanan kung kaiglesihanan sa pagbiya sa paggabugnabugnaw o medyo init diha sa buluhaton. Tingwa sa Dios nga kung kita init sa buluhaton, init kita niya na. Kung bugnaw, bugnaw usab. Busa, hinumduman ta ka ng mga butanga tungod kay ipahinumdum ka na ka nato niini aron kita makabantay sa iyang kabubuton. Dalaygo ng Dios sa walang katapusan tungod kay ka ng mga butanga sa makausap pa. Nakahatag ka nato pahinumdum sa mga butanga espirituhanon nga ang itang tamdan sa tanang panahon. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, sa makausap pa, dalaygon ka na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitag natunan gikan gihapon na ning libruha sa Pinadayag Kapitulo 3. Inawat ka dili mo labing kawang katungtanan. Salamat sa imong gugmagkaloyo, grasa sa matugas sa kanamuhang tudnay mga orasa. Inawat nga magatubo usab kami, pinagis sa tabang sa imong balang espiritu sa mga butang espirituhanon o dili lamang sa mga butang na kalibutanan. Dalaygon ka sa walang katapusan o Diyos sa mong ginabuhi, kining tanan akong giyampog ka pasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo among bugtong maluluwas. Amen o amen. Akong daigon ang
tibuok natong kasing-kasing. Sa tibuok natong kalagong espiritu. O sa tibuok natong puso.
Ang ngalan mo, igabayaw, Jesus.